Be ny vokatra fa ny mpitsinja ny vitsy. Ombantsika mianakavy anie ny tompo, ho tanteraka tokoa anie izany. Evanjely masina no soratany masinda Lioka, toko fahafolo, andininy voalohany ka hatramy fahasivy. Tamin'ny izany andro izany, nifidy roa amby fitopolo lahy hafa koa ny tompo, ka naniraka azy tsororoa ialoha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa alehany. Ary hoy izy tamin'izy ireo, be mivokatra fa ny mpitsinja ny vitsy, ko mangata amin'ny tompom-bokatra mba hanirahan'ny mpiasa hijinja ny vokany. Mandehana, indro aho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo afovoany ny ambodihy. Aza mitondra kitapom-bola na kitapo hafa na kiraro, ary aza miarahaba olona akory any an-dalana. Amin'izay trano idiranareo dia milaza aloha hoe fiadanana ne ho amin'n'ity trano ity, ka raha misy zanaky ny fiadananao dia ho ao amin'ny fiadanana lazainareo, fa raha tsy misy kosa dia hiverina aminareo ihany izany. Ary mitoera amin'izany trano izany ka mihinana sy misotro izay misy ao, fa mendrika ny karama mpiasa. Aza mifindrafindra trano, ary amin'izay tanàna idiranareo raha mandray anareo ny olona dia hano izay atolo ny anareo, sy trano marary izay ao, ka lazao hoe efa mbi akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny tompo, terana eo anao ry Kristy. Ny nanarahana ny mpianatra roa amby fitopolo lahy no resahan'ny evanjely amintsika anio. Tsara aloha ny manamarika fa reto roa amby fitopolo lahy reto dia tsy ny apôstôly roa amby folo lahy akory, satria ny nifidianana ny roa amby folo lahy dia hita ao amin'ny Lioka toko fahenina andiny faharoa amby folo, izay tsy ahitana any Lioka, ary ny nanarahana azy ireo dia ao amin'ny Lioka toko fahasivy. Ny roa amby folo lahy rahateo dia tarehy marika Israely, maneho ny foko roa amby folo amin'ny Israely izay ny fidian'i Jesosy ho vahoaka vaovao ary jody daholo ireo. Fa ny roa amby fitopolo dia tarehy marika ny hafa firenena, dia ny sentily izany, izay tian'i Jesosy ho voavonjy sy antara ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa ary tsy jody ireo. Ka i masinda Lioka mpanoratra ny evanjely fahatelo ankalazaintsika anio amin'ny mahagiriky azy teraka tany Antiokia izany hoe tsy jody izy, dia isan'ireo hafa firenena. Hitantsika sahady arak'izany mahazava-dehibe ny ambaratonga maro amin'ny fanitarana amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay asain'i Jesosy toriana eto. Ary izy Jesosy mihitsy ny loharano no ipoirana, dia ny apôstôly aloha vao ireo mpianany roa amby fitopolo izay vao ny hafa tsy manandraharaha na fahefana, sahala amin'ny hoe neveka dia ny pretra izay vao ny akamaroany ny olona. Hafa firenena ireto irahan'i Jesosy reto. Izany no milaza fa tena ilain'Andriamanitra amin'ny fandraisana anjara amin'ny fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa ny hafa firenena, dia isika rehetra izao izany. Tsy manavaka Andriamanitra na iza na iza, ary tsy manilika olona vonona hiara-miasa aminy izy. Ka ho an'izay vao antso ary, mandehana ho Jesosy, manova ny fahasiahana izao tontolo izao ho tonga halemem-panahy, fa izany no ilanantsika. Izay no ambarany aminy hoe zanak'ondry eo afovoany ny ambodihy. Tsy tanteraka anefa izany raha mbola manaraka ny ataon'ny olona fotsiny isika, fa tsy maintsy miataka aminy. Izay no mahatonga an'i Jesosy miteny hoe aza mitondra kitapom-bola na kitapo hafa na kiraro, ary aza miarahaba olona akory any an-dalana, izany hoe tsy mifikitra amin'ny arena na ny fiahina ny fiainana, ary indrindra tsy mandany fotoana amin'ny zavatra tsy dia laharam-pahamehana. Ambara amin'i Jesosy aminy hoe tsy miarahaba olona. Tsy avinavina akory izany, fa nandaniany jody fotoana lava be ny fanaovana akory lava amin'ny fomba fiarabana tamin'izany fotoana izany. Avy eo dia adinao ny tena zava-dehibe. Ko raha te handraisy ny aratsiny izao tontolo izao dia tsy manaraka ny fanaony fa mila miataka aminy sy tsy manaraka ny fombany. Ny zavatra mitovy tsy mifandraisy mihitsy fa vao maika aza manampitrotraka azy. Tsy azo atao anefa amin'ny olon'olona fa tsy maintsy mifandray amin'ny olona satria olona nanorahany. Ka amin'izany dia tsy adino ny anton-dihy, dia ny fanasitranana amin'ny marary, ny manafaka ny olona amin'ny ratsy sy ny fitoriana amin'ny fanjakan'Andriamanitra na ny fitoriana ny finoanan'Andriamanitra sy ny famonjena. Samy antsoan'Andriamanitra avokoa ary sika, koa aneho ny talenta nananao, ny hiraka mpanaovin'Andriamanitra anao, tony ho an'ny nataony Masindahy Lioka.